sono un po' più venato, mi ero unito alla analisi, aiuto analisi, a dove va un po' la speranza, che oggi ho speaker, Torino Ursa!
Děkuji vám, děkuji i tobě, Mary. Já jsem si připravil přednášku, která možná bude trošičku vybočovat z technického rázu téhleté konference, protože chci mluvit o něčem, co není tak úplně technický, ale je to za mě hodně důležitý a myslím si, že to je hodně aktuální pro kryptoměnový svět, případně svět Bitcoinu. Tak, než se do toho pustím, tak řeknu, co je mým cílem. Jednak je to můj cíl asi v životě a je to taky cíl týhletý přednášky a vlastně vůbec všeho, co dělám. A je teoreticky možný, že třeba vaše cíle můžou být odlišný, ale pro tuhletu přednášku mým cílem i ideálem je svoboda. A pokud s tímhle tím souzníte, a já věřím, že spousta z vás s tím souznít bude, tak si myslím, že ty věci, které tady budu říkat pro vás, můžou být užitečný. Pokud s tím nesouzníte, tak v takovém případě některé ty věci pro vás aktuálně být nemusí. Kdo by ve svém životě řekl tohle? Dejte ruku nahoru. OK. Dvě třetiny. To jde. Co já si myslím, že je zároveň taky svoboda, krom toho, že to je nějaký můj ideál, nebo můj cíl, ke kterému směřuju, a to je, že je i cestou a je i prostředkem. Což znamená, že svoboda je nejenom tím, co chci dosáhnout, ale i tím, jakým způsobem toho dosahuji. Ono tohle to může znít možná jako nějaká floskule, ale ve skutečnosti není. Ve skutečnosti se zatím skrývá něco docela velkého a silného. A něco, s čím se spousta lidí nebude ztotožňovat. Konkrétně spousta lidí se snaží dosahovat svobody ne úplně svobodnýma metodama. Například politicky jí centrálně naplánovat. A teď to celý spadlo. A nebo nějakým způsobem jinak. A já si myslím, že to nefunguje. Myslím si, že není možný svobodu nějak centrálně naplánovat a myslím si, že když budeme volit prostředky, které se jsou se svobodou v rozporu, tak ani nedojdeme k tomu cíli. A tohle to můžeme vidět bohužel v naší společnosti všude možně. Spousta lidí řekne, ano, chceme žít ve svobodné společnosti, ale abychom mohli žít ve svobodné společnosti, tak potřebuje napřed něco zregulovat nebo omezit třeba svobodu slova, protože tady máme hybridní válku. Někdo řekne, pokud chceme dosahovat svobody skrz kryptoměny, tak je potřeba ty kryptoměny nějak zregulovat, protože je tady spousta skemů a tak dále. Takže i když spousta lidí řekne, jo, já chci svobodu, tak ale se jí snaží dosahovat cestama, které jsou podle mě s ním v rozporu. Myslím si, že účel totiž nesvětí prostředky žádným způsobem, a pokud zvolíme prostředky, které jsou s tím účelem nebo s tím cílem v rozporu, tak to celé nebude fungovat. Svobodu tedy nemůžeme naplánovat. Svobodu podle mě musíme žít konkrétně třeba... Tady se to pořád neobazují. Já když tak poprosím pana technika dozadu, jestli s tím může něco udělat. Budování paralelních struktur je určitě jedna z cest, jakým způsobem se ke svobodě dostat. A myslím si, že je to něco, co můžeme všichni dělat a můžeme to všichni žít. A myslím si, že vy, kdo jste na konferenci o kryptoměnách, tak to nějakým způsobem i děláte. No a tohle je nějaká moje vize, o které jsem tady přednášel minulý rok. A nechci do ní nějak dál zabrušovat, ale budu z ní vycházet. Takže všechno, co budu dál říkat, se od toho nějakým způsobem bude odvíjet. A teď, tohle je sice krása, nějaký ideál, cíl, svoboda, chceme žít ve svobodné společnosti, ale my ve svobodné společnosti bohužel úplně nežijeme. Respektive každý si můžeme tu svobodu dělat tak, jak potřebujeme, ale ta společnost jako taková sobě obsahuje spoustu nesvobodných prvků. A v souvislosti s tím přichází určitý bezpráví a já bych se vás chtěl zeptat, jestli něco takového kolem sebe vnímáte. Jestli kolem sebe vnímáte nějaký bezpráví, nějaký útlak, ať už státní nebo nějaký jiný, omezení svobody. Tam to byl dotaz, nebo jste se hlásil, že... Ano, kdo vnímá kolem sebe bezpráví a státní nebo jiný útlak? Přihlašte se. OK, ještě víc lidí než těch, jejichž cílem a ideálem je svoboda. Takže cílem a ideálem je svoboda tak pro 2/3 lidí a v podstatě úplně každý z nás kolem sebe vnímá nějaký bezpráví nebo útlak, ať už je tím naším cílem cokoliv. A teď, my máme určitý evoluční mechanismy, jak se s takovými věcmi vypořádávat, a jedna z nich jsou emoce, konkrétně v tomto případě často zloba. Ten útlak, který kolem sebe vnímáte, a myslím si, že se přihlásilo až téměř 100% lidí, kteří tady sedí, vyvolává ve vás někdy zlobu. Přihlaste se, v kom aspoň někdy ten útlak vyvolává zlobu. Skoro všichni. A teďka se přihlašte vy, v kom ten útlak tu zlobu vyvolává nějak víc nebo většinu času, nebo že prostě je to něco, že se fakt zlobíte, když vidíte státní regulace, když vidíte cokoliv. Tak půlka. OK. Tohle je vlastně přirozená reakce, kterou nás příroda vybavila. Ona, ta zloba, má smysl. Když se podíváme na to, jak probíhala evoluce našeho druhu miliony let, tak to fungovalo tak, že když došlo k nějakému konfliktu, můžete si představit nějaký dva pralidi nebo opičáky, který v té tlupě měli nějaký problém, tak se tak dlouho štvali a štvali, až se buď jeden z nich uznal, jako, že se podrobí tomu druhému, nebo se nějak pobili a z toho mohlo vzejít třeba buď to, že se ten kmen rozdělil, že se ta tlupa rozdělila na dvě a část šla za jedním, část šla za druhým, nebo to vedlo k tomu, že se pobili a jeden z nich třeba umřel. Někdy se pobili a jeden z nich uznal to podřízení postavení. Ať tak nebo tak, a může se nám to líbit nebo ne, to přinášelo řešení. Řešení poplatné té době, řešení, které fungovalo, řešení, které mohlo jich být víc, buď někdo umřel, nebo se rozpadla tlupa opic na dvě tlupy opic, a nebo jeden dostal přes zubu a přiznal to a problém vyřešen a jede se dál. No a tohle to fungovalo miliony let. A miliony let je tedy v nás evolučně zakódováno právě to, že když vidíme bezpráví, tak se začneme zlobit a ono to k něčemu vede. No problém je, že ta biologická evoluce trvá stovky milionů let, ale pak tady máme ještě nějakou kulturní evoluci. Ta evoluce, ta trvá desítky tisíc let třeba, menší. A pak tady máme ještě nějakou technologickou evoluci, která trvá ještě míň a jede na max stovky let. Takže tady máme tři různé typy evoluce, z nichž každá funguje řádově jinak rychle než ta další. No a v čem on je to problém? Problém je v tom, že co nám ta zloba přináší dneska. My, když dneska aplikujeme ty mechanismy, které jsme se učili evolučně, jako ne my jako jednotlivci, ale my jako druh, jsme se evolučně učili ty miliony let, jako ne, že by náš druh byl tak starý, ale naši předci tak byli starý. Takže když tohle aplikujeme dneska, tak jak to dopadne? Naštveme se, eskalujeme ten konflikt, představme si kohokoliv, kolegu na pracovišti, nebo já nevím, spolužáka, nebo někoho, nebo kolegu anarchistu, nebo kryptoanarchistu. A typicky se nepobijeme, typicky se nasereme, zhádáme se a ta zloba není úplně v tu chvíli konstruktivní a může se zakládat pořád dokola. A my jsme evolučně, pokud se sebou nic neděláme, vlastně vybavení k tomu, že to furt eskalujeme. Ona sere, sedí vedle nás u stolu a další den tam přijdeme a znova sedí vedle nás u stolu. Nestane se to, že bychom se pobili a jeden z nás umřel nebo šel založit jinou trupu. Pořád tam chodíme do té práce a pořád nás sere ten týpek, co sedí vedle u toho stolu. A děláme mu na schvály a on nám dělá taky na schvály. A takhle to pořád jede. Ten evoluční mechanismus, on byl super. On fungoval. Díky němu jsme tady, díky němu jsme přežili. Bylo to nejlepší řešení problému po šíleně dlouhou dobu. Teďka už to není tak efektivní řešení. Já neříkám, že v dnešní době je zloba k ničemu, ona nám dodává nějakou energii a podobně, ale pokud s ní nakládáme způsobem, který není moc regulovaný, a tím myslím neregulovaný státně, ale regulovaný z našeho nitra, tak funguje výrazně hůř. No a ono nás to potom dostává do takové kontradikce. Možná si říkáte, proč tady už zamluví o evoluci, ale já se dostanu k tomu, té svobodě. To slovo plodí ten boj dřív fungoval, no ale v čem je ta kontradikce? Ta kontradikce je v tom, že ten boj spíše potlačuje svobodu. A v momentě, kdy chceme svobodu, jsem pevně přesvědčený o tom, a měl jsem o tom spoustu přednášek a videí a podobně, že tu svobodu potřebujeme žít a ne bojovat s někým. Jo, někdy je potřeba se bránit. Ale my úplně nemůžeme jako vybojovat svobodu nad někým. Ono, je to takový paradox. My si můžeme říct, jako dobrý, tak budeme bojovat za tu svobodu my svobodní proti těm nesvobodným. Jenže ono je to podobně paradoxní, jako kdyby někdo řekl, já chci celosvětový mír a to, co proto potřebuji udělat, je pozabít všechny svoje nepřátele, protože pak tady bude ten mír. A to nefunguje, i kdyby se mu to povedlo. Protože i kdyby udělal nějakou svoji smečku, která bude dostatečně silná, že pozabije všechny ostatní okolo, no tak si vychová smečku jako agresivních agresorů, který, i když vybijou všechny ty nepřátelé, tak se budou dál nacházet další nepřátelé a budou se být pořád dál a dál. A vidíme to, že kdykoliv dochází k nějaký válce nebo k nějakému boji, tak ta svoboda spíš bývá utlumována, než že by byla na vzestupu. Jako kdy dneska slyšíte, Rusko napadlo Ukrajinu, máme tady hybridní válku, a teď já to vůbec nepopírám. Jo, Rusko napadlo Ukrajinu a máme tady nějakou hybridní válku. A co následuje? Pojďme rozšířit naše svobody. Tohle se v tom mediálním prostoru moc neděje. Na druhou stranu, ta věta, která začíná, máme tady teďka hybridní válku, pokračuje a proto musíme něco zakázat, omezit, zregulovat, přijmout nějaký zákon, někoho potrestat a tak dále. Čili všechny ty kroky, které vedou od té svobody pryč a ne směrem k té svobodě. Jo? Takže problém toho boje je, že vlastně potlačuje tu svobodu. A my pokud chceme být svobodní, tak se potřebujeme boji v ideálním případě vyhýbat. A když už se ho účastníme, tak se potřebujeme čistě bránit jenom v těch situacích, kdy to považujeme fakt za nezbytně nutný a rozhodně v momentě, kdy se v tom začneme nějakým způsobem vyžívat, tak potom půjdeme od té svobody dál. Že jo? Typický příklad teďka Českou republikou otřásá prostě sjezd sudetských Němců. Že jo? Absolutní píčovina, kterou jako teďka politici používají na to, aby si nahrávali body nějakých lidí, kteří jsou úplně zapálení do toho, aby tam buď musel nebo nesměl být jako sraz sudeťáků někde v Brně. A výsledek je, že to rozhodně nevede nikam ke svobodě. Spíš právě naopak. Ostatně, když se podíváme, co tomu předcházelo, tak celý vyhnání sudeckých Němců taky nemělo nic moc společného se svobodou, že jo? A bylo to přesně důsledek toho, že byla válka a pak bylo potřeba hledat někoho, kdo za to může a prostě ho poslat pryč. A teď já nejsem zase žádný pro sudeťák ani proti sudeťák, jenom prostě komentuju nějaký historický nebo současný jevy v té společnosti, který ukazují tohleto. Ty příklady vyloženě, ono se často stává, že ten, kdo je v tom zabraný, tak mi potom vždycky napíše takhle dlouhý e-mail. Urzo, ty vole, jak jsi dovolil něco neodsoudit, nebo naopak něco odsoudit, nebo to neodsoudit dostatečně. Je to příklad, na kterém ukazuju ten princip. Vůbec v tom nemám jako nějaký jako vlastní, nemám žádný jako kámoše mezi sudeťákama, ani nějak nenesnáším prostě. Takže co s tímhletím můžeme dělat? A teďka dojdu k tématu, který je možná pro anarchisty a kryptoanarchisty a na technické konferenci možná ne tak populární, ale je za mě šíleně důležitý. Já potřebuji o něm mluvit, protože si myslím, že je to obrovský důležitý krok ke svobodě. Jasně, určitě jsou důležitý ke svobodě všechny bitcoinové a monerové nody a je určitě důležitý, abychom používali kryptopeníze a tak dále. Já to vůbec nespochybnuju, sám to dělám to rád. Ale myslím si, že to není všechno. Myslím si, že krom toho potřebujeme pracovat sami na sobě. Myslím si, že potřebujeme pracovat na svém vnitřním světě, abychom byli ten člověk, který může přinášet svobodu do vnějšího světa. Ono to bez toho podle mě dost dobře nejde. Protože když to neděláme, a já vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří to nedělají, kteří prostě jako řeknou, jo, já jsem libertarián, chci tu vnější svobodu, vlastnický práva a nějaký seberozvoj, na to se nepes. Jako ten problém tohoto toho přístupu je, já jsem to dřív taky nevnímal, já jsem to dřív bral jako jeho seberozvoj, nějaký můj koníček, to mě baví a prostě nějaký libertariáni to nedělají, no tak co. Vzhledem k tomu, že už se jako na téhletý scéně pohybuju asi skoro 20 let, tak začínám vidět, že čím víc ty lidi na tohleto kašlou, tím častěji je z nějaký svobodný společnosti, najednou potkám, ejhle, on dělá EET na ministerstvu financí. Nebo ejhle, on potřeboval nějaký hlasy, tak najednou úplně zahodil všechno, všechny ideály svobody a potřebuje něco jiného. Myslím si, že ta práce na sobě je klíčová. Ta práce na sobě je sebepoznání, poznávání toho, co máme v sobě, poznávání toho, jaký máme strachy. A práce s těma strachama je za mě naprosto klíčová k tomu, abychom mohli konzistentně být ti, kdo hájí, respektive žijí svobodu v této společnosti, protože to musíme žít sami. V momentě, kdy budeme z něčeho zděšení, a každý může být zděšený z něčeho jiného. Jeden bude zděšený z klimatické změny, druhý bude zděšený z woke kultury, další bude zděšený ze sudeťáků, další bude zděšený z rusáků. Najdeme cokoliv. A cokoliv nás vyděsí, má potom velice krásný a jasný řešení, s kterým přijde každý politik, který chce hlasy, a s kterým přijde každý zákonodárce, který bude vymýšlet, na co všechno kývneme. A já si myslím, že neexistuje způsob, jak tomuhle tomu zamezit. Prostě v momentě, kdy my budeme věřit, že existuje tady na světě někdo jiný než my sami, kdo může za naše posrané životy, a třeba to může být klidně ten stát a politici nebo policajti, tak v ten moment se stáváme zranitelnými vůči tomu, aby nás někdo manipuloval a nabídl nám řešení ve smyslu, pojďme nějakým způsobem odstranit, nebo odklidit, nebo vybojovat, nebo umlčet, nebo cokoliv, ono se to nemusí říkat. Nějakou tu skupinu, která může za ty naše posrané životy a pak nám bude dobře. V momentě, kdy pro nás ta skupina existuje, tak jenom chodíme po světě a čekáme, než se najde někdo, kdo na ní ukáže. A my řekneme, jo, ten týpek má pravdu. A v tu chvíli přestáváme být principiálními zastánci svobody a začínáme být najednou hejtry něčeho. A je úplně jedno, jestli budeme hejtit konzervativismus, progresivismus, jestli budeme hejtit woke culture, nebo jestli budeme hejtit opak toho. A v každém případě máme šanci stát loutkou v něčích rukou, kdo nám slíbí, že nás spasí. Jenže to nefunguje. A jediný způsob, jak se proti tomu můžeme stát imunní, je, že přestaneme věřit tomu, že něco takového je možný. Že vůbec nebudeme věřit tomu, že existuje nějaká skupina lidí, která může za naše posrané životy. Pokud budeme fakt cítit, že to, co žijeme, je naše a můžeme si za to my a my jsme ty, kdo jsou odpovědní za naše štěstí, tak v tu chvíli jsme imunní vůči tomu, aby někdo přišel a řekl, on za to může, toho odstraníme, umlčíme, řekneme si, že je hovado, a v tu chvíli nám bude líp. Nebude. Možná na chvilku. Ale dlouhodobě to nejenom selže, ale ještě se nám to vymstí. Další věc, která vede ke svobodě, je sdílení. A tím myslím spoustu druhů a forem sdílení. Jednak samozřejmě volný trh, čili materiální sdílení, ať už výměnou, nebo zápůjčkou, nebo darem. Tím, že zvyšujeme naši životní úroveň, máme víc a víc volného času, a čím víc máme víc a víc volného času, tím víc můžeme o takovýchhle věcech uvažovat, tím víc můžeme se účastnit konferencí a podobně, a tím víc se nějakým způsobem můžeme přiblížit ke svobodě. V dnešní době může pár set lidí, nebo nevím, kolik jich tady je, přijet do Liberce a celý den tady strávit povídáním o Bitcoinu. To je super pro svobodu. Nebo o ostatních kryptopenězích, nevím přesně o čem. Jak která přednáška je. A to se hodí pro svobodu, ale v momentě, kdy máte šestidenní pracovní týden a ten sedmý den potřebujete odpočívat, protože pracujete 12 v dole, tak ten sedmý den nestrávíte tím, že přijedete do konference, na kterou stejně nemáte peníze. Takže sdílení obecně vede ke svobodě i zvyšováním životní úrovně, ale zejména si myslím, že informační sdílení vede ke svobodě. Objevil jsem zajímavý princip, a to, že čím nižší jsou transakční náklady na přenos informací, tak to samo o sobě podle mě pomáhá svobodě. Protože dialog vede ke svobodě. Dialog vede ke svobodě zejména v případě, že není cílem zvítězit. Můžete namítnout proč. Vždyť přece, když máme nízký transakční náklad na přenos informací, tak dezinformace se šíří podobně rychle jako informace. Takže v čem je to dobrý? Je to dobrý v tom, že informace, které jsou pravdivé, mají vyšší hodnotu a evolučně fungují líp než dezinformace. Což znamená, že společenství lidí, který má relativně přesný model o světě, čili to, čemu věří, dobře odpovídá tomu, jaká je realita, má větší šanci na přežití a je ekonomicky a vůbec celkově životně efektivnější než společenství lidí, jejichž model se od té reality oddaluje. Což znamená, že čím rychleji budou cirkulovat informace, a tím myslím všechny informace, ty hezké informace, dezinformace, lži, hybridní válka, všechno, všechny tyhle ty věci. Čím rychleji to bude cirkulovat, tak tím spíš se budeme dostávat ke svobodě, protože svoboda funguje. A ta pravda taky. To je, jak řekl Mises, kritérium pravdy je, že funguje, i když ji nikdo není ochoten uznat. Čili v momentě, kdy budeme mít lidi, kteří budou věřit víc dezinformacím, tak z dlouhodobého horizontu dopadnou hůř než lidi, kteří budou spíš věřit pravdivým informacím, což znamená, že tam stále probíhá nějaká evoluční selekce. Což znamená, že je super vést dialog, protože pokud mým cílem nebude zvítězit, ale mým cílem bude fakt se o těch věcech bavit, tak v tu chvíli to má spoustu výhod. A to je jednak těch, že ty lidi, ke kterým mluvím, mi budou daleko víc naslouchat, pokud mým cílem nebude je přesvědčit a ukázat jim, že já mám pravdu. Ale taky, když s nimi budu doopravdy mluvit a vnímat to, co mi říkají, tak budu daleko snáž chápat, co mi oni chtějí říct a daleko snáž odhalím nějakou svoji chybu ve svém nazírání na svět a upravím ten svůj model světa tak, aby víc odpovídal realitě. Opakem toho je vlastně dogmatismus, který nás naopak vzdaluje pravdě a úplně stejně tak takový to dělení na my a oni, na ty skupinky, což nás vzdaluje svobodě. A můžeme to vidět všude, jo? Jakože máme prostě lidi ve společnosti a najednou přijde nějaký problém, který tu společnost jako rozštěpí a najednou jsou to my a oni. My, kteří nosíme roušky a oni, kteří nenosí. Nebo naopak my, kteří nenosíme a oni, kteří nosí. Výsledek je, že my jsme ty správní a oni jsou ty hajzlové a oni nám ubližujou. Jedni nám ubližují tím, že nás nakazí virem a druhý nás ubližují tím, že nám berou svobodu. To je úplně jedno. Zase pointa je, že se můžeme hezky rozdělit a víme, kdo může za naše posraní životy a jsou to oni. Za posraný životy rouškařů můžou nerouškaři a za posraný životy nerouškařů můžou samozřejmě rouškaři. Že? A jako v těch médiích se vždycky nastartuje něco takového, ono to jede a všichni se na to můžou jako vyžít, zanadávat se na těch sockách a trošku si zadogmatit a udělat si tu my skupinu, která je ta dobrá a tu oni skupinu, která je ta špatná. A já tady dám několik příkladů, a na něch ukážu i, jak se to týká právě té kryptokomunity. Protože existuje v kryptokomunitě takový nešvar, možná víc nešvarů, který bych rád adresoval. Ale než začnu tím, tak napředám jeden příklad docela starý. Když se na vás tak koukám, tak řada z vás je to mladých a myslím si, že to ještě jako možná ani nepamatujete, ale před takovýma 15-20 lety se v libertariánské komunitě šíleně moc jelo jako minarchisti versus anarchisti. A teď si strašně nadávali a bylo to jako, že bylo to jako velký prostě. A jako dneska už to tolik není, jakože ono to utichlo. Ale utichlo to poté, co jsme na tom udělali spoustu práce. A spousta lidí se zasnažila a udělali na tom spoustu práce. Ale bylo úplně běžný, že na internetu i jinde si ty libertariáni fakt nadávali a místo té spolupráce se řešilo prostě jako ty jsi dement, protože věříš, že to bez státu může fungovat, versus ty jsi etatista hnusnej, protože ten stát chceš. Jo. A neskutečný množství času, energie a hodin, tisíce člověků, hodin mnoha lidí byly utopeny v tomto sporu, který lze vlastně řešit tím, že se buď to rozdělíme zase na to my a oni, my jsme ty dobrý a oni jsou ty zlí, nebo tím, že se budeme poslouchat a budeme o tom vést dialog. Tohle to je celkem vyřešený, takže ti z vás, kteří jsou mladší a je tady spousta mladších lidí v sále, tak možná ani už nevíte o tom, o čem mluvím, a vy, kteří si to se mnou pamatujete, tak si můžete vzpomenout, kolikrát jste tehdy na různých fórech a na dalších místech viděli tenhle ten rozpor. Další zajímavá věc je nenávist představitelům státu, že? On je strašně jednoduchý nenávidět policajty, politiky a podobně, protože nám dělají různý blbý věci. A já jsem ten poslední, kdo by je hájil. Já tedy rozhodně nebudu hájit policajty ani politiky. Ale to, s čím se fakt snažím pracovat, je, abych neživil nenávist k těm lidem v sobě. Abych to nedělil na to, že já jsem ten správnej, hodnej, etický anarchista a oni jsou ty svině, že jo? Protože v momentě, kdy tohle to budu dělat, tak se vlastně oddálím od jakéhokoliv dialogu s nima, od jakýkoliv řešení té situace, protože moje podvědomí řešení té situace je, že oni musí zmizet. Nebo si musí uvědomit, co udělali a nasypat si popel na hlavu. Což je samozřejmě nereálný, zejména pokud jim budu přistupovat takhle. Že? Když k vám někdo přijde, vy si myslíte, že děláte něco, co je v pohodě, jako chcete pomáhat a chránit. Jo? Vystudovali jste nějakou školu, teď nemáte nějaké úplně uplatnění na trhu práce, najednou zjistíte, že můžete pomáhat a chránit. Máte ten vibe, jsou za to nějaký peníze celkem ne úplně špatný na to, co na to musíte umět, tak to jdete dělat. A teď vám přijde nějaký anarchista a řekne, vy jste svině, jako. Když řeknete, tak pardon, jsem svině, tak já už nebudu, jako. Už nepotřebuju hypotéku a jdu dělat nějaký jiný slušný povolání, pane anarchisto, protože jsem si to vzal k srdci, co jste mi říkal. A tohle to samozřejmě nebude fungovat, jo. A ta pointa je, čím víc je budeme nenávidět, čím víc je budeme nesnášet, čím víc to budou ty svině, ty hajzlové, tak jim hůř s nima nějak bude vést nějaký dialog, nebo s nima mluvit, nebo cokoliv. A hlavně i naše řešení, které budeme vymýšlet pro jakýkoliv situace, které se jich budou týkat, tak nebudou asi úplně dvakrát funkční. No a teďka se pustím do něčeho, abych taky ukázal, že já mám máslo na hlavě, protože tohle jsem si řešil dřív a myslím si, že jsem si to docela vyřešil. A teďka já mám takového nového vnitřního démona. Můj nový vnitřní démon, a mají tady stánek za dveřma, je Česká kryptoměnová asociace. A je tady někdo z vás z České kryptoměnové asociace? Tak tady v sále není, dobře. A vy mě tam zdravili a já jsem na tu přednášku zval a já jsem našel kolem jejich stánku a mě říká, dobrý den, pane Urzo, my vás sledujeme. A já říkám, fakt? Mě? Slyšeli jste, co jsem u vás říkal? A ne, pro mě je fakt těžký se na ně nezlobit, protože jsou to lidi, kteří se zabývají kryptoměnama, kteří v tom mají nějakou odbornost a kteří se z mýho pohledu rozhodli dělat něco, co je v naprostém rozporu s tím, proč tady ty kryptoměny vůbec máme, což znamená například trackovat transakce v blockchainu a práskat to policii a hledat, kdo si co koupil za zboží na dark marketu. A ještě se s tím chlubí na svém webu. A pro mě je to strašně těžký zkousnout. Protože když tohle to dělají jako nějaký policajti, tak je to ještě jiný, protože to jsou nějaký anonymní policajti. A tohle to dělají borci, kteří tady stojí za rohem u stánku a řeknou, Urzo, my tě sledujeme. A pro mě je to nějaký osobní. A snažím se s tím pracovat. Snažím se neříkat, prostě jsou to kokoti. A tím vůbec nechci jako se zastávat toho, co dělají. Podle mě fakt není dobrý špehovat lidi na blockchainu a koukat, kdo si co koupil a potom to práskat policajtům, aby ty lidi šli sedět. Jako. Ale snažím se je chápat a soucítit s nima a snažím se najít co největší pochopení pro ně. Ne, že bych to snad začal dělat nebo schvalovat, ale chápat, proč to dělají. A oni to celkem jasně říkají, že vlastně chtějí, aby veřejnost brala kryptoměny pozitivně a když se s tím dělá černý trh, tak to veřejnost bere negativně, tak oni chtějí být ty, kteří ukazují, že i mezi těma, kdo jsou kryptonadšenci, jsou jako hodní lidi. Bohužel to, jak jsou hodní, demonstrují způsobem, který je za mě minimálně velice nešťastný a z mýho pohledu i velice neetický. A snažím se chápat a soucítit s nima. A když by tady někdo z nich byl, tak se s nima o tom budu bavit. A když za mě někdo přijde z nich, tak neřeknu jako ty mlč, ty nepatříš do slušné společnosti kryptolidí. Ale klidně s ním budu vést dialog, když bude mít zájem. Budu se s ním o tom povídat, budu se snažit přijít na to, proč dělají, co dělají. A je to pro mě teď zase oříšek, který si zpracovávám. A tím se chci dostat vlastně k tomu, co vnímám v kryptoměnové komunitě a co tam já třeba vůbec ty emoce nemám, ale mnozí z vás ano. A to je bitcoinový maximalismus versus kryptoentuziasmus. A už výrazu některých vidím, že jsem tnul do živého. A ano. Samozřejmě prostě tohle je spor, který je za mě jako šíleně zbytečně vyhrocený. Jo. A vlastně jako máme nějaký bitcoin maximalisty, který říkají prostě, bitcoin jsou jediný peníze a to všechno ostatní je prostě shit. A pak máme ty kryptoentuziasty, který říkají ne, že jo. A potom se to někdo snaží napravit. Třeba, když měl Mario Dion přednášku, možná jste ji někteří viděli, je pořád na internetu, a on tam říkal fakt dobrý věci. On je kryptoentuziasta a mluvil k Bitcoin maximalistům. A bylo to fakt hezký, protože jim říkal, hele, Bitcoin maximalista přišel. A, protože jim říkal něco jako, hej, jste strašně agresivní vůči nám, kryptoentuziastům, a říkáte nám, že jedině vy máte pravdu. A ono by to bylo super. A já bych se pod tu přednášku zcela podepsal. Kdyby se ovšem celá nejmenovala Bitcoin kokotismus a kdyby pokaždý, když mluvil o Bitcoin maximalistech, neřekl Bitcoin kokotisté. Čímž vlastně podrývá úplně to všechno, o čem mluví. Jako. A mně přijde, že tohle je jako strašná škoda. Já se třeba za Bitcoin maximalistů nepovažuju, byť souhlasím s drtivou většinou argumentů Bitcoin maximalistů. Jinými slovy, vnímám Bitcoin jako to, v čem se uchovává hodnota, a nevidím moc důvod, proč by něco jiného, jako třeba Ethereum nebo nevím, mělo najednou vystřídat tuhletu pozici. Proč by se to mělo dít, nevím. Na druhou stranu používám třeba i to Monero, protože nakupovat třeba na darknetu za Bitcoiny mi nepřijde moc hodný. Každopádně, ono je to asi jedno, kdo co používá. Ta poenta je ta šílená řevnivost. Já teďka asi za měsíc budu mluvit na BTC Prague, kdy budu mít velice podobnou přednášku jako tuhle, jenom v angličtině. A já jsem tam poslal anotaci a už mi napsali, hej, nebude to nějaká Bitcoin, nějaká kryptoentuziastická přednáška, že jo? Protože my jsme tady Bitcoin maximalisti a jsme na to hrdí a nechceme tady jako nic jiného. Já říkám, hej, jako klid prostě. A jo, Dané, ty můžeš vždycky.
Představ si, kdyby někdo si řekl, ten anarchokapitalismus od burzy, to je skvělá věc, a začal dělat přednášky o anarchokapitalismu, ale v podstatě bych tam říkal úplný opak toho, co říkáš ty, ale tvrdil bych, že to je anarchokapitalismus. A ty by si pak, a pak by ti posměšně řekl, že ty jsi ankap maximalista, protože takhle ten Bitcoin maximalismus vznikl, to byla nadávka, jo, vy jste ty Bitcoin maximalisté, tak ty by si pak udělal přednášku. OK, jsem ankap maximalista, protože tohle. A tady na tím bys poukázoval na ty rozdíly, co říkáš ty, a rozdíly, co oni říkají. A to je to, že ty říkáš kryptoentuziasmus, ale altcoiny jsou opak Bitcoinu. Tudíž já jenom to, co říkám, že poukazuju na ty rozdíly, ale ty říkáš, ne, všichni se budeme mít rádi, kumbája, a budeme se držet za ruce, ale tak to není.
Ty tady většinou přednášky nebyl. A je to vidět. Hele, když by někdo udělal takovouhle přednášku o ANCAPu, tak moje reakce určitě nebude taková, že mu budu říkat, že je debil a že jediný pravý ANCAP je můj ANCAP a nezačnu se s ním hádat o tom, tohle je pravý ANCAP, ne, tamto je pravý ANCAP, já jsem víc ANCAPák než ty a ty seš debil. Řeknu mu nejspíš, pojď si o tom pokecat do studia, řeknu mu, pojď o tom vést dialog, proč si to myslíš, a tohle je za mě prospěšný. A já jsem tady o tom mluvil, já jsem mluvil o tom, že je důležitý vést dialog. Je šíleně důležitý vést dialog. Ale to, co se podle mě děje mezi Bitcoin maximalistama a kryptoentuziastama, není dialog. Občas jo. Ale většinou je to pořvávání o tom, kde je větší debil. Nebo scammer. A když se na to někdo pokusí poukázat, tak to udělá v přednášce, kterou nazve Bitcoin kokotismus prostě. A já nejsem na žádný z těch stran. Jakože já nechci být na žádný z těch stran. A nechci být na žádný z těch stran.
Říkáš, že nechceš být, ale seš tam už tím, co říkáš. V podstatě celý kanál ANCAPuje to, že se vymezuješ proti něčemu státu a hájíš...
Tak to přesně není. To je přesně to, co nedělám. Nevymezuju se proti něčemu. Nebojuju proti ničemu. Žiju si to svoje. A tím, co dělám, se nepřiřazuju na žádnou stranu. Není to o tom, že bych řekl... Já souhlasím s argumentama Bitcoin maximalistů. Ono to dává ekonomický smysl. Určitě jo. Ale to neznamená, že teďka půjdu říkat někomu, že je idiot, protože používá jiný kryptoměny. A když mám svůj kanál o anarchokapitalismu, tak to, o co se snažím, je ukazovat lidem svobodu, žít svobodu, ale ne bojovat se státem. Protože to jsou dvě různé věci. Já nechci se státem bojovat, já nechci s nikým bojovat, protože podle mě boj nevede ke svobodě. Což je to, co jsem tady říkal. A myslím si, že tohle to krásně ukazuje to nedorozumění, kdy jedna věc je, že mám na něco jiný názor a že o tom jiném názoru chci vést dialog. A to je za mě důležitý a proto jsem tady o tom mluvil. chci o tom vést dialog. A ten dialog je důležitý, protože ten dialog je to, co mě i druhou stranu bude posouvat ke svobodě. Ale v momentě, kdy ten dialog vymizí a stane se z toho hádka o tom, kdo má pravdu, tak to je ten moment, kdy se to začíná o svobodě vzdalovat. A je to o tom, s jakou motivací to děláme. A ta motivace potom prosákne navenek. A je rozdíl mezi tím, jestli jdu s někým bojovat, anebo jestli jdu s někým mluvit, jestli se o tom jdu s někým bavit. A tím se dostávám k poslednímu slajdu, který je jenom takovýhle. Prostě tvořme. Tvořme věci pro svobodu. Neutápejme energii v hádkách o tom, kde je větší debil. Neutápejme energii v hádkách o tom, kdo má pravdu. Ale bavme se o tom. A to je fakt rozdíl. Je prostě rozdíl mezi tím, jestli vedu dialog, anebo o tom, jestli jsem nějak nasranej a chci mu to vytmavit. A já si myslím, že přesně tohle bylo vlastně my jsme nebyli domluvený, jo? Dan jsem jen tak přišel. Já jsem nevěděl, že sem přijde. Ale vlastně dokonale ilustroval to, o čem jsem tady celou dobu mluvil. Vlastně přijde a už má jasný ten názor a sice neslyšel, co jsem tady celou tu dobu říkal, ale už ví, že jsem to říkal blbě. A to já ještě ani nejsem nějaký anti-Bitcoin maximalista, já s těma argumentama v zásadě souhlasím, ale úplně to míjí tu pointu, ano?
Já tam myslím věc, kterou ne každý je natolik splachovací, aby když třeba se snaží šířit nějaké myšlenky, které jsou pro svobodu, a pak ho zmanipuluje někdo jiný, kdo ho podvede a on kvůli tomu ztratí tu cestu k té svobodě a to tady podkopává hodiny a hodiny tvojí práce a tvojí energie do šíření svobody, tak ne každý je tak splachovací, aby si řekl, no on má jiný názor, tak to nechám bejt. Jakože
prostě samozřejmě.
Tam hrajou jako začnou roli.
Ano, hrajou.
Je to podkopávání cizí práce, není to...
Ano, je to, jsou to ty miliony let evoluce, o kterých jsem mluvil na začátku. A ty emoce jsou logickou reakcí. Moje emoce k České kryptoměnové asociaci nejsou čistý, jako. Není to tak, že bych si řekl, hej, kamo, prostě, to je v pohodě, udáváte výzlu. Ale zároveň, a já vím, že si s tím musím pracovat, protože to nemám zpracovaný. A protože před nějakou dobou jsem to neměl zpracovaný s policajtama a s politikama, teď do nějaký míry třeba možná mám, ale když zase vidím, co Trump předvádí v Iránu, tak se mi to občas zase vůči němu objeví. A teďka zrovna si zpracovávám tu asociaci. A úplně chápu, že někomu prostě zase se stane to, že mu někdo podkopává práci a že ho to nasere. Jasný. To je fakt v pohodě, je to lidský, je to přirozený, děje se nám to všem a děje se to mně taky. A já vám tady nekážu jako z pozice, já jsem ten dobrý, který to má vyřešený a vy teda na sobě zamakejte. I proto jsem tady uváděl ten příklad, kde já sám to nemám vyřešený. A předpokládám, že až se vyřeším tenhle, tak se objeví nějaká další asociace něčeho, která bude mě stejně srát. Ta poenta je o tom vědět, pracovat si na tom a neujíždět se na tom, jakože to je dobře. Jo? Protože je to pochopitelný. Je to naprosto pochopitelný, jsou zatím ty emoce a ne každý je tak daleko. Já taky nejsem tak daleko. Otázka je, jestli někdo tady v tom sále je tak daleko, aby si to všechno dával, jestli tady někdo jako vizionovaný Buddha mezi náma. Na druhou stranu je dobrý o tom vědět a proto tady o tom mluvím. A je to za mě to asi nejdůležitější, co jsem chtěl na tuhletu konferenci poslat a o čem jsem chtěl mluvit a co jsem chtěl sdělit. A není to o tom, že vám říkám, vy jste blbý, protože nemáte zpracované emoce. Jenom říkám, pokud máte nespracované emoce, tak se vám snažím ukázat, že možná tím, jak je máte nespracovaný, jdete vlastně proti té svobodě, i když byste chtěli jít na druhou stranu a to, co se s tím dá dělat, je zaměřit se na sebe, na svůj vnitřní svět a nějak se s tím popracovat. Tak jo. Můžu odpovědět na ty otázky, nebo já jsem měl asi nějaký omezený čas, ale tady se na to asi tolik nehraje. Tak já odpovím na nějaké otázky. Ačko v kroužku lepší svět. Super. Unga bunga. Můžu teda? Dobře, tak jo. Unga bunga. Jak ves dělal s lidma, které ti hned pošlou do prdele, jakmile nemáš jejich názory? S láskou a vlídností. A pokud chcete vidět, jak to někdy nedělat, tak se podívejte na můj YouTube kanál. Když mě tam někdo pošle do prdele, tak snažím se láskou a vlídnost. Ale ne, vždycky mi to vyjde. Je tam spousta příkladů toho, jak ne. K- Kačer Donald, podle čeho se rozhoduje, že s druhým člověkem, který má jiný názor, má smysl vést dialog a kdy je to podle tebe ztráta času? To je dobrá otázka, je to velice multikriteriální rozhodování a asi záleží, jestli toho člověka vyhodnotím jako člověka, který něco dělá, anebo člověka, který někde sedí a chce prudit. Jo, čili když vidím, že to člověk, který chce něco dělat, i když to je třeba Česká kryptoměnová asociace, která udává na policajty, tak je tam nějaká činnost zatím. A tak se s ním o tom jsem ochotný bavit. Oproti tomu, když je to někdo, kdo napíše komentář, že ty jsi debil a je vidět, že je to ideálně nějaký anonymní účet na netu, tak tam tolik dost nechci. Takže boj za svobodu je špatně, protože je to boj. Nechci říct, že je špatně. Jenom si myslím, že to, že bojuju, mě vzdaluje od svobody. Někdy třeba může být ta odměna dostatečně vysoká na to, abych do toho šel. Ale podle mě je potřeba si uvědomovat, že každý boj mě od té svobody vzdaluje z principu. A to, že ten boj může mít třeba v případě toho, že ho vyhraju nějaký pozitivum, je pravda. A je na nás, abychom to posoudili. Nechci říkat, že je to špatně. To vlastně říkal. Jaký má ČKM a důvod sledovat transakce na blockchainu, nebo je tvůj problém mířený jenom než... Ne, můj problém je mířený přímo na ČKM a rozklikněte si jejich web a přečtěte si, jak tam spolupracují s těma policajtama. Tím se chlubějí. A je to prostě přesně o tom. Jako, je to o tom, že jsou to lidi, kteří mají rádi kryptoměny, aspoň co tam píšou, a když se to proklikáte dál, tak říkají, že spolupracují s policií a dělají pro ně analýzu blockchainu. Já nevím, jestli daňových úniků nebo nákupu drog na internetu nebo něčeho takového, ale prostě mám s tím problém. No. Co když nemám zájem hledat soucit nebo vést dialog s výzvy politiky a podobnými zmrdy? V pohodě. Když nemáte zájem, co naplat? Asi to nedělejte. Každopádně možná, pokud ten zájem nemáte, tak se zkuste podívat, pokud máte aspoň zájem na tom poslouchat mě, což asi máte, když tady jste, tak se zkuste zamyslet na to, co tady říkám. A jestli něco z toho, co jsem řekl, a tady je to krátká přednáška, ale mám spoustu videí a napsal jsem teď o tom knížku a podobně, jestli něco z toho vás třeba nepřesvědčí ten zájem mít. Ale pokud ho nemáte, tak na to kašlete. Když se budou rozdílit svýho knihy anarchoagorismu, až budou, nevím, asi o prázdninách. Snažím se, makám na tom. Teďka, než jsem přišel na konferenci, tak jsem pracoval s korektorkou. Anarchie, punks, not dead, OK. Bude podle tebe svoboda ve společnosti v následujících letech rozšiřovat nebo omezovat? V celé společnosti možná omezovat, ale my si můžeme vytvořit vlastní subkultury, ve kterých může i výrazně narůstat a může narůstat až řádově oproti tomu okolí. Což znamená, že vlastně jedna věc je svoboda ve společnosti, nějaká abstraktní, a druhá věc je svoboda v našich životech. A my všichni si ve svých životech můžeme udělat ty svobody jako šíleně moc. Já sám jsem pořád překvapený, rok od roku až šokovaný, o kolik víc mám svobody, než jsem měl před rokem. Jde na tom pracovat, jde si svoji vlastní osobní svobodu výrazně zvětšovat a vlastně jde vzdorovat i bez boje tomu omezování svobody ve společnosti. Jakým způsobem zpracováváš své emoce? Doporučuji, co z něj víc funguje. To je hodně, doporučuji kanál Zorska a Matfizák, mám ho na YouTube a tam se o tom bavím. Ale jinak cokoliv, já nevím, třeba medituju, modlím se, užívám psychedelika, bavím se o tom s lidma, dělám spoustu věcí. Když se s tím naučím pracovat, tak jak se vyhnout pocitu, že jsem se přizpůsobila, i když s tím nesouhlasím, a mít pocit, že ta druhá strana vyhrála? Úplně bych se vysral na pocit, že ta druhá strana vyhrála, pokud to dokážeme. A pokud to nedokážeme, tak bych se tím zabýval, jak to udělat. Protože je jedno, kdo vyhrál. Jiná věc je přizpůsobit se, i když s tím nesouhlasím. Já se nemusím přizpůsobovat. To, jaký chci mít postoj ke kryptoměnové asociaci, není. Je to super, pojďme udávat fízlům, já vám s tím pomůžu. Můj postoj chci, aby pořád byl, hej, přijde mi blbý udávat fízlům. A prosím, nedělejte to, pokud můžete. Ale zároveň nechci se na ně dívat jako vy jste hajzlové a já jsem lepší člověk než vy. Což jsou odlišné věci. Jak vzdorovat bez boje agresorovi? Jak budeš jednat v případě osobní konfrontace ve válce? Pokud bude válka, tak se budu snažit utéct. A jak zbudovat bez boje agresorovi? Když to jde, tak je to super. A když je potřeba bojovat, tak se v tom ideálně nevyžívat a udělat jenom to, co považuji za nutný minimum. Jako, nosím u sebe zbraň a mám ji teď za pasem. A když by se někdo přišel a začal střílet, asi budu tu palbu obětovat. Na druhou stranu, když potkám někoho divně vyhlížejícího venku, tak nebudu se snažit tasit, budu se snažit spíš utéct, zmizet prostě. Kašlat na to, kdo vyhrál. Prostě žít si to svoje. A nepotřebuji si dokazovat, hej, co čumíš. No tak nebudu čumět a jdu pryč. A zjevně týpek nemá den, no. Tak jako nebudu říkat, ty čumíš první, nebo já nevím, co se vlastně říká na takovouhle výzvu. A prostě se snažit ty konflikty neeskalovat. A až když ta deeskalace selže, tak potom v poslední chvíli se bránit. Ale beru to až jako prostě tu poslední možnost. A rozhodně se nechci pouštět do rvaček s lidma, ať už verbálních nebo fyzických. A to neznamená nechat si všechno líbit, ani to neznamená prostě rezignovat na svoje hodnoty. Jenom si myslím, že daleko víc můžeme pro svobodu udělat tím, že budeme pro tu svobodu žít, než tím, že pro ní umřeme, nebo se třeba aspoň necháme zbít.
Děkuji.